Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Un capital minim este necesar pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Totodată, numărul maxim de asociați și administratori este de 50, iar sediul social al firmei poate fi stabilit pentru 12 luni la un cabinet de avocatură. Dacă v-ați decis să deschideți o afacere, aflați care sunt pașii necesari de la doamna Andreea Paula Florea, avocat în cadrul Baroului Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua, Cătălina, mulțumesc pentru invitație.
Doamna avocat, pentru început, vă rog să ne explicați ce este o societate cu răspundere limitată, cea mai frecventă formă de organizare, de altfel.
Ca să dau o definiție așa foarte simplistă asupra acestui concept, pentru că el în teorie este foarte frumos definit așa într-o manieră filozofică, un SRL este o formă juridică de organizare a unei afaceri. Mai exact, noi știm că la noi în țară nu putem desfășura niciun fel de activitate de comerț dacă această activitate nu este autorizată și aici nu mă refer atunci când, nu știu, spre exemplu, vindem ceva pe OLX, ceva ce nu ne mai trebuie în casă, atunci evident nu o să ne trebuiască un SRL pentru a face această activitate. Dar dacă ne gândim să dezvoltăm orice fel de afacere, nu știu, construcții, marketing și așa mai departe, va trebui să ne autorizăm la Registrul Comerțului. Și, într-adevăr, societatea cu răspundere limitată este o societate preferată de români, având în vedere avantajele pe care aceasta le are și despre care o să discutăm astăzi.
Care ar fi primii pași în procesul de înființare a unui SRL?
Din punctul meu de vedere, primul pas pentru înființarea unui SRL este să definim exact obiectul de activitate pe care urmează să îl desfășurăm. Din acest moment, procedura prealabilă, ca să-i spun așa, este procedura rezervării denumirii. Vom alege o denumire care să fie oarecum în concordanță cu activitatea pe care o să o facem. Dacă vom avea o activitate de construcții, de exemplu, va trebui să alegem o denumire care să identifice obiectul nostru de activitate. Și atunci rezervarea de denumire o putem face online sau la oficiul Registrului Comerțului. Eu prefer să merg la Registrul Comerțului, având în vedere că e mai simplu din punctul meu de vedere. În 20 de minute maxim avem rezervarea de denumire.
Ce se întâmplă dacă rezervarea denumirii este respinsă?
În primul rând, în momentul în care solicităm o rezervare de denumire, vom alege trei denumiri pe care le vom completa pe hârtie și registratorul ne va spune care dintre cele trei este eligibilă, ca să spun așa. Dacă niciuna dintre cele trei denumiri nu este eligibilă sau în sensul că este deja folosită de altcineva, putem să ne orientăm către alte trei denumiri. Deci putem repeta acest proces până când găsim o variantă pentru noi, da?
Unde poate fi stabilit sediul social al unei firme și în ce condiții poate fi stabilit la un cabinet de avocatură?
Evident că în momentul în care vom desfășura activitatea economică va trebui să avem un sediu social. Sediul social poate fi într-adevăr stabilit și la un cabinet de avocatură pentru o perioadă maximă de 12 luni. El nu poate fi reînnoit, dar eu îi sfătuiesc pe clienții mei să aleagă de la început un sediu social stabil, ca să spun așa. Această alegere poate fi făcută printr-un contract de închiriere. Închiriem, de exemplu, un spațiu comercial, da, pentru a ne desfășura activitatea sau, de ce nu, poate fi inclusiv printr-un contract de comodat, poate fi chiar la domiciliul unde noi locuim pentru început, dacă afacerea noastră este micuță și e la început de drum.
Și care ar fi avantajele în cazul în care sediul social este stabilit într-un cabinet de avocatură și ce se întâmplă dacă după cele 12 luni reprezentanții societății nu își schimbă sediul social?
Avantajul pe care eu îl văd și singurul avantaj pe care îl văd în această situație este faptul că până vom găsi un sediu social, dacă în prezent vrem să dăm drumul la afacere și nu avem încă un sediu social, nu avem nici măcar probabil nicio proprietate, un bun imobil unde să stabilim sediu social, atunci putem apela la această măsură provizorie, să o numesc așa, în sensul în care avocatul ne găzduiește sediul social pentru o perioadă de un an de zile, timp în care noi ar trebui să găsim o altă locație pentru acest sediu social. La finalul acestui an nu mai putem reînnoi contractul de asistență juridică, pentru că se face un contract de asistență juridică separată și atunci rămânem practic fără sediu și riscăm să intre societatea în dizolvare. Nu avem voie să nu avem sediu social la o societate. Deci această modalitate este o modalitate provizorie, o numesc eu așa. Eu personal nu sfătuiesc clienții să aleagă modalitatea aceasta decât în situația amintită inițial.
Actul constitutiv este la fel de important în procesul de înființare a unui SRL. Ce trebuie să cuprindă mai exact acesta?
Actul constitutiv este principalul act de care avem nevoie pentru înființarea unui SRL. Toți cei care completează acest act constitutiv, pe toți cei care depun acest act constitutiv la Registrul Comerțului, în primul rând să citească actul constitutiv, să înțeleagă care sunt drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de asociați și sau administratori. Actul constitutiv, în primul rând, conține datele de identificare ale asociaților și ale administratorului. Evident, sediul social trebuie să-l trecem în actul constitutiv. Actul constitutiv ne spune care este numărul de asociați, numărul de administratori, modalitatea în care se iau deciziile în societate, de exemplu, obiectul de activitate, care este probabil cea mai importantă parte a actului constitutiv. Trebuie să specificăm în actul constitutiv care este activitatea pe care o desfășurăm. Trebuie să conțină numărul de părți sociale pe care le au asociații și multe alte chestiuni care par așa la prima vedere că nu sunt importante, dar din punctul meu de vedere foarte multe subpuncte așa ale acestui act constitutiv sunt foarte importante și de aceea cred eu ar trebui să apelăm la un specialist atunci când completăm acest act constitutiv, ca acesta să ne explice în funcție de situația pe care o avem, care este cea mai bună variantă pentru noi. Mai ales dacă vorbim de un act constitutiv care se semna de cel puțin doi asociați.
Câte coduri caien poate avea un SRL?
Când am intrat eu în avocatură, un act constitutiv putea conține toate codurile caien aflate în clasificarea activităților din economia națională. Astăzi acest lucru nu mai este posibil. Un act constitutiv trebuie să aibă un singur cod caien principal. SRL-ul nu are o limită în numărul de coduri CAEN, dar este esențial ca activitățile desfășurate efectiv să fie autorizate conform legii. E aici de precizat și faptul că unele coduri CAEN necesită autorizații speciale, cum ar fi activitățile de transport, activitățile medicale sau construcții și așa mai departe. Deci, în concluzie, nu putem avea toate codurile CAEN care există, nici o parte din ele, decât pe acele pe care noi le folosim efectiv, pentru că pe acele le autorizăm.
Ce acte trebuie depuse la Registrul Comerțului?
Actele pe care noi trebuie să le depunem la Registrul Comerțului atunci când înființăm un SRL se află, în primul rând, pe site-ul Registrului Comerțului, chestiune care vine în sprijinul cetățenilor care nu apelează la niciun fel de ajutor. Și aici mă refer la cererea de înregistrare. Este un formular special și vă îndemn să îl citiți și să-l completați cu mare atenție, pentru că lipsa unei cifre, unei litere din această cerere poate să ducă la completarea dosarului, în sensul în care să nu fie admisă din prima cererea. Adică o banală, dacă nu trecem data de naștere sau, eu știu, un număr de telefon, se consideră că acest dosar nu este complet. Mai avem nevoie de anexa privind înregistrarea fiscală, este un formular special pe care îl completăm și avem niște instrucțiuni de completare acolo. Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, de desfășurare activității. Această declarație pe propria răspundere este un formular extrem, extrem, extrem de important, pentru că el, de fapt, stabilește unde se desfășoară activitatea noastră, dacă la sediu, dacă la punctele de lucru, dacă la terți. E foarte, foarte important să fim atenți când completăm această declarație, de aceea se și numește declarație pe propria răspundere. De asemenea, vom atașa la dosar și dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii, evident, actul constitutiv semnat de către asociat sau de către asociați. Mai avem nevoie de documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, fie că este vorba de sediu la avocat sau că este vorba de un contract de comodat sau un contract de închiriere. Nu putem să depunem dosarul fără a depune și copie după actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor și așa mai departe. Mai avem nevoie, în funcție dacă suntem cetățean străin, trebuie să fim înregistrat fiscal în România și să depunem o dovadă în acest sens. Informațiile din cazierul fiscal sunt obținute de către cei de la Registrul Comerțului și atunci nu mai este ca înainte, că aduceam cazier fiscal, cazier judiciar. Și mai nou avem nevoie să facem o declarație pe propria răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Avem un formular special, nu e nici acesta foarte greu de completat. Și cam acestea ar fi, bine, și nelipsitul dosar cu șină, pentru că fără el nu se poate, el este chiar util și să nu uităm să numerotăm paginile în dreapta sus, e un aspect foarte important.
Am aflat ce documente ne sunt necesare, cât durează întreg procesul de înființare a unei societăți comerciale?
Foarte puțin, dacă ne ducem luni în prima parte a zilei, depunem dosarul, marți el se aprobă, dacă am completat corect toate formularele, și miercuri dimineață putem merge să ridicăm actele.
Care ar fi costurile înființării unui SRL?
Dacă depunem actele fără niciun fel de ajutor, în sensul că nu apelăm la un avocat și ne încumetăm, așa ca să spun, în acest proces, din ultimele verificări, nu cred că costă mai mult de 250 de lei, pentru publicarea monitor oficial a hotărârii AGA și cam atât. Maxim 250 de lei ne costă.
Care ar fi avantajele și dezavantajele înființării unui SRL? Pentru că discutam și în debutul rubricii noastre.
E o întrebare foarte bună. Care sunt avantajele și dezavantajele dacă facem o comparație cu un PFA, de exemplu, nu? Cred că la asta te referi. Societatea cu răspundere limitată, așa cum îi spune și denumirea răspundere limitată, are avantajul că asociatul răspunde în limitele patrimoniului social, da? Nu vine cu bani de acasă decât în anumite situații. Spre deosebit de un PFA, unde patrimoniul nostru nu este separat de patrimoniul PFA-ului. Aș mai putea puncta faptul că un SRL, de exemplu, față de un PFA, are o flexibilitate în administrare mai mare, capitalul social este minim, dacă compar acest SRL cu un SA, de exemplu, unde avem nevoie de un capital social foarte mare. Tot vorbi și despre impozitarea avantajoasă la un SRL față de un PFA, posibilitatea de a distribui dividendele, acces mai ușor la finanțare, una este să avem un PFA și alta este să avem un SRL din punctul acesta de vedere. Există evident și dezavantaje în cadrul unui SRL, în sensul în care avem la SRL reguli stricte privind gestionarea banilor. Dacă ne gândim la un magazin de la sat, da? Cine are un astfel de afacere mică, așa, locală, va administra mai ușor acest magazin dacă va avea un PFA, pentru că va putea rula banii mult mai ușor dintr-un cont în celălalt, să plătească ce are de achitat, să-și cumpere ceva dacă trebuie, pe când la un SRL e un pic mai strict, nu putem chiar așa să băgăm mâna în contul social cum ne dorim noi.
Când răspunde administratorul pentru datoriile unui SRL?
O, este o întrebare foarte, foarte, foarte bună, pentru că în ultima perioadă am mai multe dosare cu răspunderea administratorilor și oamenii nu au știut până în acest moment că există și această posibilitate ca un creditor, și de cele mai multe ori este vorba de finanțele publice, care atrag răspunderea administratorului. Administratorul societății are o obligație de loialitate față de această societate, în sensul în care el va trebui să depună toate diligențele pentru a conduce această societate cât mai bine. Da? Răspunderea administratorului este reglementată de legea 85/2014. Articolul 169 în această lege ne spune exact care sunt situațiile în care un administrator răspunde pentru datoriile societății. Un administrator folosește bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în folosul altei persoane, evident că el nu mai respectă această obligație de loialitate față de societate, evident că societatea poate să nu mai producă profit. Există această procedură a insolvenței care se poate declanșa. Societatea intră în insolvență, adică intră în incapacitate de plată. Da? Este o stare în care o firmă nu mai poate plăti datoriile scadente și cineva trebuie să le plătească. Și atunci vine creditorul, care de cele mai multe ori este ANAF-ul, dar nu numai, și spune, ai la mine să-mi plătești 60.000 de lei. Cum facem? Pentru că societatea nu ne poate plăti și uite, tu ai făcut, potrivit articolului 169, mai multe acțiuni care au prejudiciat societatea. Și printre aceste acțiuni este și, aș putea să mai dau cu titlul de exemplu, și continuarea unei activități care duce în mod vădit la incapacitatea de plată. Și o chestiune foarte importantă și vreau să o punctez și să o subliniez. E foarte important ca un administrator să țină contabilitatea, astfel încât, în situația în care societatea ajunge în insolvență, el trebuie să preda contabilitatea. Dacă nu predai contabilitatea, există o prezumție relativă că, prin modalitatea aceasta a neținerii contabilității, ca să spun așa, ai prejudicia societatea și atunci ți se poate atrage răspunderea inclusiv pentru această situație. Nu mai vorbesc de situația în care deturnezi sau ascunzi o parte din activul persoanei juridice sau mărești în mod fictiv pasivul și așa mai departe. Deci pot fi verificate aceste condiții din legea 85/2014, la articolul 169, care ne spune exact care sunt situațiile în care un administrator răspunde pentru prejudicierea societății. Mai există și o atragere a răspunderii directe de către ANAF, dar asta este pe codul fiscal, e o altă discuție și acolo. Concluzia la întrebarea ta este următoarea. Dacă societatea ta nu merge cum ar trebui, nu înseamnă că automat cineva ți atrage răspunderea, dar atâta vreme cât faptele tale intră cumva într-o sferă ilicită, automat există posibilitatea să răspunzi cu patrimoniu propriu într-o astfel de situație. Fostul meu maestru avea o vorbă, pierzi, câștigi, negustor te numești. Nu e nicio tragedie dacă firma ta a intrat în insolvență, dar atâta vreme cât ții toate celelalte lucruri în frâu, ca să spun așa.
Doamna avocat Andreea Paula Florea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!